għalkom għal program jħor inizjativa mi għendro soffardi din hija skeda pratikament ġdida għedin nittrattaw ħafna organizzazzjoni toħra dana bħal bħal oġġett li tibda t-tmismija un bat induna kemem ġviri u l-organizzazzjonijiet NGOs, inizjativi soċjali programmi partikolari li sengu għadin t-kelmu fuqom anke l-lum u ma ruxmata ġviri fil-soċjeta fil-komunità zaħira li għanna f-Malta dan il-pajiz zaħir li għanna f-Malta l-ammont inizjativi u ma tremendi allura jina l-lum għandil pieċir li nil-qamijaj żewġ persuni, persuna marbuta ma' Digri Plus u persuna marbuta ma' l-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ Umana. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Hu inizjattiva u segwina. Mela, jien għandi l-analiża x'kemm bi hawnhekk li hija involuta fid-Degree Plus, hija inizjattiva pjuttost ġdida ġew l-Università ta' Malta, u għandi wkoll il-Mario Borci huwa l-President tal-KNZ għal daw l-20 sena li ġejjin.
Għal daw l-aħħar xahrejn, jien għadu xa sapardi, insellem li l-ek ukoll il-telespettaturi il-semmija tiegħek fuq Campus FM.
Il-KNZ huwa hija organizzazzjoni waħda jagħti naf ti background jonke li hija umbrella organization a federazzjoni.
Mela hija umbrella organization, jiġifieri biex ngħidu hekk grupp ta' żgħażagħ li jiltaqgħu minn aqdiet differenti. Aħna l-eżekuttiv huwa kompost minn 13 membru, dawna 13 membru huma kollha membri f'diversi aqdiet. Jiġifieri ngħidu aħna aqdiet politiċi, aqdiet reliġjużi, aqdiet soċjali, aqdiet trade unionistiċi li l-kol flimkien imbagħad b'varjazzjoni ta' interessi u backgrounds allura differenti jirnexxilna nagħtu anki l-feedback tagħna f'sistema demokratika ta' pajjiżna dwar issues partikolari li jkunu qegħdin joqtu l-pajjiż.
Jirnexxilkom?
Jiġifieri bħala parti għandna mis-soċjetà ċivili, jekk jirnexxilni xi jew le, issa dik imbagħad wieħed jidħol fiha aktar fid-dettall għaliex wieħed jara ftit anke l-issues partikolari jidħol fihom b'mod fejn nistgħu ngħidu isma' aħna qegħdin informati fuq dak l-issue allura qegħdin nagħtu l-istend tagħna, l-idea tagħna, l-opinjoni tagħna b'mod informat u allura meta wieħed ikun informat wieħed ikun jista' jagħti l-opinjoni fuq l-informazzjoni li jkollu li jkun ġabar fuq l-issues partikolari li jkunu għaddejjin.
Tkun parti minn mill-KNZ, ġieri in-nies ikunu ġien minn organizzazzjonijiet, ġieri kull hemm organizzazzjonijiet li huma rappreżentati fil-KNZ jew kellha l-individwu.
Sewa il-KNZ għandek sistema ta' membri. Membri ġifieri jkunu membri a' faqda, ġifieri per esempio.
Organizzazzjonijiet.
Individwu jkun membru faqda u mbagħad dik l-għaqda tinnominah biex ikun parti mill-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ. Ġifieri il-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ huwa kompost minn numru ta' aqdiet, dawk li jsejħu aqdiet membri sħaħ, dawna ikunu jissodisfaw anki ċertu kriterja, illi dawna l-kriterja issa huma stabiliti fil-Voluntary Organizations Act, ġifieri huma wkoll ikunu parti minn dawk il-kriterja eligibbli, u mbagħad eventwalment ikunu bħala parti mill-KNZ, bħala membri sħaħ fil-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ. Tista' tgħid il-Kunsill Nazzjonali Żgħażagħ imbagħad jiltaqa' regolarment u għandna aġenda mimlija, programm mimli b'inizjattivi li nkunu nagħmlu matul is-sena. Ġifieri għandna programmi li huma biex ngħidu hekk bħala parti diġà stabiliti bħala parti mill-kalendarju ta' attivitajiet tagħna, imbagħad barra minn hekk inkunu aġġornati mal-issues partikolari li jkunu għaddejjin fil-pajjiż.
Qegħdin ħafna mill-Kunsill?
Preżentement qegħdin 13 ruħ ġifieri tal-eżekuttiv, però imbagħad għandek numru ta' aqdiet li huma membri sħaħ u numru ta' aqdiet li huma membri assoċjati.
U kemm iddum it-terminu tagħhom?
It-terminu huwa ta' sena,
Sena mum
tal-ħat.
Sena ta' kulħat mhux tal-President biss.
Iva, sena ta' kulħat mbagħad jerġa' jiġi.
Aħs l-eżekuttiv għandu jkun iktar minn.
Ekku, infatti din hija waħda mill-proposti li qegħdin irressu għaliex f'dawna l-aħħar ġimgħat ħankun qegħdin nagħmlu IGM biex naġġornaw l-istatut. Jiġifieri din hija tkun waħda minn dawk il-proposti li eventwalment anki terminu tal-Kunsill jiżdied b'sena oħra u allura jkun għal sentejn. Qegħdin naħsbu wkoll forsi jistgħu jsibu sistema fejn ikun hemm aktar kontinwità. Ġifieri kollok jinbidel il-President tal-sentej u mbagħad jinbidel is-segretarju allura ikun hemm rotazzjoni fuq karigi u dik hija s-sistema li qegħdin naħsbu bħalissa.
Issa meta għandek tant agendas differenti. L-idea sabiħa ma tantx nimmaġina li l-umbrella maxi meta jgħidu umbrella organization meta jkollok xi federation ta' din it-tip nitħaq ftit bejni u bejni nitbissem mhux nitħaq ġifieri b'dispeżi ma nitbissem għax. Tant għaliex l-agenda huma kompletament ġiri all right għandek il-common factor li huwa żgħażagħ, imma beyond that, imbagħad għandek il-politiċi, partit politiċi li probably fi żmien aktar minn ieħor jkunu qed loggerheads, ġi laqas hekk jaqblu ma jkunu jridu juru li qed jaqblu. Għandek organizzazzjoni reliġjużi kollha maġġa.
Immur il-fuq minn dawn l-affarijiet għaliex dejjem inti titiżżomm il-valur taż-żgħażagħ, x'in il-vuċi taż-żgħażagħ. Jekk jiena ħa nara x'inhu interess ta' partit partikolari jew x'inhu interess ta' partit reliġjuż jew waqda reliġjuża, inti dejjem titiżżomm f'moħħok isma' jiena l-issue ħa nittekiljam il-punta di vista taż-żgħażagħ. Allura inti titkun il-portavuċi, inti titkun l-aġent li twassal l-informazzjoni jew biex ngħidu hekk il-messaġġ tiegħek lill-partit politiku, jiġifieri inti trid toħloq l-aġenda tiegħek u eventwalment twassal lill-partiti politiċi. Jiġifieri wieħed jara l-issues minn angoli differenti, imma wieħed trid iżgħu f'moħħu isma' x'in il-lenti taż-żgħażagħ, x'inhu ma l-interessi taż-żgħażagħ, u jekk iżomm żejjem iż-żgħażagħ f'moħħu u allura l-interess taż-żgħażagħ jiġi l-ewwel, allura jkun jista' jagħti opinjonu idea tiegħu, stand tiegħu li ma tkunx partiġjana jew ma naħa jew ma oħra. Mhix ħad tkun neutrali, jiġifieri żgħira fl-opinjoni qatt ma tkun neutrali, dejjem trid b'xi mod tgħid isma' din hija tajba jew din hija inqas tajba, imma jekk wieħed ikun jemmen fil-valuri u fl-idejat li għandhom iż-żgħażagħ huwa kapaċi biex jagħti allura stand tiegħu.
Jien nixxilkom tgħidu position per eżempju tippreżentaw position paper. Jom kellam bat ikuna ħafna minority reports.
Il-sistema taħdem hekk ara, meta aħna għandna policy unit, tajjeb, ġifieri fi ħna l-KNZ għandna numru ta' persuni li dawn huma propju policy unit. Infatti, dan il-policy unit kien propju s-sena li għaddiet wieħed mill-fatturi ewlenin jew mill-aġenti ewlenin illi instiga biex tibda il-proċess biex jiġġedded il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ. Infatti il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ ħareġ dokument, dan id-dokument eventwalment ippreżentah lis-Segretarjat Parlamentarja żgħażagħ u Sport u użah bħala base document biex eventwalment jibda il-proċess ta' konsultazzjoni. Kienet tinħass, jiġifieri illi hemm bżonn għaliex l-aħħar aġġornament illi sar kien outdated u allura biż-żmien illi wieħed jaġġorna ruħu bil-mentalità anke differenti u bir-realtajiet illi wieħed jaffaċċja kif jgħaddi żmien inħass il-bżonn li jkun hemm dan l-aġġornament u allura imbuttajna biex dan l-aġġornament jibda. Dik kienet issue partikolari, imbagħad hemm issues partikolari li aħna nagħtu anki l-idea tagħna fuqhom, pereżempju il-budget, il-diskussjoni fuq il-budget fuq anki l-pre-budget document, kif jolqot iż-żgħażagħ u anki nagħtu l-istenz tagħna fuq spettri differenti jew fuq idejat u fuq suġġetti differenti li jkunu jolqtu partikolarment iż-żgħażagħ anki preżentament hemm riforma dwar il-liġi tal-kara u aħna tajna anki l-istent tagħna l-idejat tagħna fuq din ir-riforma. Meta ngħid tagħna ġifieri tal-Kunsill Nazzjonali iż-żgħażagħ.
Nixilkom taslu għaj.
Iva. Li għanna kif qed ngħidlek dan il-policy unit li jagħmlu illi joħroġ pożizzjoni, ġifieri ħaġet mill-policy unit, jgħaddija lill-eżekuttiv, l-eżekuttiv jerġa' jara u mbagħad tgħaddi fil-kumitat tal-aqdiet. Il-kumitat tal-aqdiet huwa organu fejn insejħu żgħażagħ mill-aqdiet membri tagħna biex eventwalment nagħmlu dan il-forum ukoll nistgħu niddiskutu issues partikolari.
Orok toħ ftit tal-li tajt nikedda biex tiġi. Fadalli x'nor. Analiża, inta dek żgħażuha, milekx li kont student, anzi għadek student ta' tkompli il-postgraduate tiegħek fil-masters fil-Italjan, però jien waħda mill-affarijiet li dejjem kont ingerger fuqhom. jew ingerger fuqhom bħala lecturer u kont forsi ingerger fuqhom ftit iktar sa ftit żmien ilu kien illi jien niftakar il-campus meta konna ma naħsibx intkom eżatt tiftakruh eżatt hekk, però fi żmien dak kien hemm xogħol, konna naħdmu xi ħaġa żgħira fil-weekends u fis-sajf, ma fir-realtà inti kont tgħix, litteralment tgħix il-kabu minn filgħodu sa billejl. Mbagħad kull dan niftakru li mmorux il-lecture, imma fir-realtà nagħmlu l-isports, ġifieri kulħadd minn imissu ġol funtana, ġifieri għaddejjin, kien hemm ħajja tremenda. F'dawn l-aħħar ftit snin dik kienet kważi kalat u kważi spiċċat fix-xejn. Però l-università ħarġet b'inizjattiva ġdida, ovvjament mhux biex innisib qgħu jerġgħu jibdew jdiklu ġol pura kemm fadal il-graduation.
Ma tagħmilx għażina, sef laqgħas. Ma tagħmilx għażina.
U dal-aħħar waħda mill-graduations oġbitni ġabu xi sapum fux tal- u għamluha jisa bubble bath, nafx biċċa xaħat fiha dik nimmaġina jien.
Assumi, iktar radika mis-soltu dak
kien. Analiza, dal-proġett, Degree Plus, xie sej kullu proġett?
Jiena nħobbeżegħu inizjattiva biex toħroġ it-tajjeb fl-student, biex tara illi it-tajjeb li qed isir diġà, it-tieħ rwol importanti fil-ħajja tal-student fil-ħajja taż-żagħżugħ. Kif qed tgħid inti fil-passat riċenti ħafna il-kampus kien ikun mimli ħajja u mimli entużjażmu. Jiena ftit snin ilu kont anki membru fil-kunsill tal-studenti tal-università u l-inizjattivi li konna noħorġu bihom kienu propju immirati biex il-kampus jintella aktar bil-ħajja, speċjalment fis-sigħat illi l-istudent ikun qiegħed tagħu. Jien niftakar ħaġa li qed tittikani ħafna illi nara studenti bejn lecture oħra jmorru d-dar. U naħseb illi dik hija il-kundanna biex nsejħilha hekk għal student life, għal campus life għaw Malta speċjalment. Ta' min forsi jara mill-lenti differenti il-fatt li kollok università waħda f'pajjiż bħal da, jiena nara bħala a plus point iktar milli a negative point. Għax għandek il-krema biex ngħidu hekk tal-enerġija, tal-karattri kollha tal-istudenti qegħdin ikkonċentrati kollha f'post wieħed. Allura fejn iktar minn sitwazzjoni bħal di tista' jinqalgħu inizjattivi sa jinqalgħu ideat tajbin u ta' min wieħed inkoraġġihom. Lura għad Degree Plus nemmen li l-università irrealizzat li isma' we need to have a holistic student here at l-università. Holistic kif nifhimha jien, jiġifieri li ikun preparat mill-lat kollha tal-ħajja hemm barra. Tinħass ħafna distinzjoni bejn il-ħajja hawn ġew bħal università u l-ħajja hemm barra fuq il-post tax-xogħol. Nemmen illi f'ħafna mill-courses ma rridx inkun kritika żejjed għax naħseb l-affarijiet qed jinbidru u qed jinbidlu ħafna pass maġġel hawn ġew. Però f'ħafna mill-courses ħafna mid-degrees il-student ikun preparat biex wieġeb il-karta l-ħaj kollu qudiemu fl-aħħar tas-sena, jew f'jannar. Toħroġ hemm barra u tinduna nuqqas ta' prattika illi ġej minnhom l-istudenti. Il-fatt illi Degree Plus fl-aħħar qiegħed jirrikonoxxi il-kompetenzi li hemm bżonn fis-student fi kwalunkwe individu, però fis-student mod partikolari, biex ikun jista' jaffaċċja l-isfaċċettaturi kollha tal-ħajja hemm barra, naħseb illi huwa a breath of fresh air. Ngħid hekk għaliex kien hemm żmien fejn li tkun involut, li tkun qed tagħmel xi ħaġa li lil mill-kors tiegħek ħafna drabi tidher jekk mhux preżuntuż tidher isma' għandek il-ħin x'taħli għax għandek kors ħafif. Li fir-realtà naħseb ma webda kors ħafif u kors tiegħi. Naħseb hawn courses għaw ġew li huma impenjattivi ħafna. Kemm fir-riċerka kemm f'kwalunkwe aspett tal-kors. Però nemmen illi trid ikollok that extra bit to succeed u iktar minn hekk naħseb jiena to survive fl-ambitu tal-ħajja normali fil-ħajja minn aħħar.
U Degree Plus kemm ilu?
Degree Plus ilu sena u ftit. Beda October 2007.
Kien hemm full academic year.
Iva, kien hemm full academic year is-sena l-oħra. It-tieni pass, it-tieni sena.
U jiġifieri jekk tħares li Degree Plus fih innifsu, meta għandkom min kien involut fit-twaqqif tiegħu, jiġifieri at the end of the day, dana xrid iwassal all right, inti qed tgħid lna ġifieri jimla su dan il-vojt, però x'kien l-oġġettiv at the end of the day, jiena, għandna b'mod ipotetiku, jiena se nibda immur, se nibda nattendi għal wieħed minn dal-programmi, fi Degree Plus. At the end of this program, in Senkun.
Iktar forsi mill-li jimla l-vojt, Degree Plus, peress li huwa proġett tal-Università, jina sabet isir statement importanti ħafna. Li isma, inti li diġa qed tagħmel xi ħaġa, jew inti li minti tagħmel xejn ekstra mill-kors tiegħek, aħna qegħdin nirrikonoxxu, qegħdin intuk iċ-ċans li nirrikonoxxu ix-xogħol li inti tagħmel. U iktar milli nħeġġu l-studenti biex jidħlu għal xi ħaġa ġdida fid-Degree Plus. Nemmen li hemm ħafna studenti hemm barra li diġà qabel id-Degree Plus u anki bħalissa kienu qegħdin jagħmlu affarijiet differenti. Semmi għaqdi ta' żgħażagħ, semmi għaqdi volontarji, jien naf ħafna mill-formazzjoni ta' żgħażagħ fil-mużew, fi sports differenti, mużika, ġri, iż-żgħażagħ diġà, l-istudenti diġà qegħdin jagħmlu xi ħaġa.
Il-plus ta' movimenti organizzazzjonijiet.
Il-plus li qed tagħti Degree Plus l-Università permess dan il-programm Degree Plus huwa li isma oħorġu minn hemm, oħorġu mill-rokna tagħkom, come forward u wuru lil min mhux jagħmel xi ħaġa simili li qed jitlef xi ħaġa mill-ħajja. Għalhekk through Degree Plus tajna l-opportunità lil min mhu jagħmel xejn jew mhu qed jagħmel affarijiet differenti biex to come forward fi realtà u jibda jinvolvi ruħu u jkun impenjat, studenti impenjati. U min diġa qed jagħmel xi affarijiet li nirrikonoxxu dak il-ftit jew dak il-ħafna li l-student qiegħed jagħmel. Il-courses differenti li għasuma courses, il-units, l-streams biex ngħidu hekk li joffri Degree Plus, qed jipprova jolqod spectrum differenti, spectrum twil ta' disciplini. Nvarjaw minn sport għall-mużika, għall-lingwi differenti, l-informazzjoni u t-teknoloġija.
Jekk kien għandi clash fil-lecture.
Issa,
nar ta' tlieta.
Jiena naħseb issa bih li fih Degree Plus li ħadd m'għandu skuża għalfejn. Meta nħoloq id-Degree Plus, jiena fil-bidu net fil-ewwel xhur ta' preparament ta' Degree Plus ma kontx involuta fih direttament. Però meta beda jonħolu id-Degree Plus, il-qafas kien isma' ejja nagħtu slot li l-istudenti kollha as a common break biex nsejħulu hekk fej kulħadd mingħajr jibda distinzjoni jkun jista' jidħol għal xi ħaġa bħal din. Jiġifieri l-università ħasbet biex ikun hawn slot free fit-timetable ta' kulħadd.
Across the board.
Across the board minn first year sa l-aħħar sena fil-courses kollha biex dak li jkun ikun jista' jieħu din l-inizjattiva. Jiġifieri hemm satejn fil-ġimgħa nhar terba' bejn nofsi nhar u satej li hija standard għal kulħadd li kulħadd huwa free l-istudenti biex ikunu jistgħu jidħlu għal xi inizjattiva ta' Degree Plus. Issa il-problemi li sibna fil-bidu u ta' min jgħid li Degree Plus bħall-uffiċċju kellu jkun ftit sot mhux kattiv però sort fuq il-fatt li ħafna mill-istrutturi taw ġew xorta baqgħu jagħmlu il-lectures u xorta baqgħu joħolqu l-problemi lil l-istudenti. Ittakel li għajna ħafna clashes, speċjalment fl-ewwel xhur ta' Ottubru. L-istudenti fl-aħħar fehmu li jisma' dan huwa dritt tagħhom u jistgħu jiġu l-uffiċċju tagħna u have an open door policy ta' min isemmi li as student hours magħna aħna x'in iridu jiġu u jitkellmu magħna. L-istudenti qegħdin jirrealizzaw li xi ħaġa hija differenti, qegħdin jiġu ġew ħafna fil-uffiċċju tagħna u tek li għajna ħafna clashes u llum nista' ngħidu li kull min xtaq jagħmel Degree Plus. Fir-realtà għamel Degree Plus.
U jieħu ċertifikat?
Iva, hemm recognition ta' number of hours, huma 20 hours għal kull unit fi transcript fl-aħħar tal-kors tal-università, jidru fl-isims ukoll, u għal kull unit li l-student jagħmel fi Degree Plus u jkun eligibli għal ċertifikat, jiena ta' ċertifikat għal kull unit jew fl-aħħar tas-semester jew probablement kif se jiġri issa fl-aħħar tas-sena. Jiġifieri li qed ngħidu illi qegħdin we are equipping the student even with a certificate illi jista' jintuża għal summer job għal xi ħaġa matul is-snin sakemm l-student jieħu transcript, a full transcript mill-università.
Mario. X'inhu ma l-problemi illi tista' ngħidu hekk ħarsu lejla ġendi taż-żgħażagħ. Tista' tgħid li huma l-problemi ewlenin illi il-pajis, il-soċjetà ċivili, iż-żgħażagħ infushom għandhom bżonn jindirizzaw.
Sewwa. Mela, bħala żgħażagħ jiena naħseb illi jekk wieħed jagħmel iż-żgħażagħ ftit isib
jina aktar mill-li problemi najdulom fix jaħdem, iġifiri opportunitajiet sfidi l-qoddim li wieħed naħseb li kuku jkun tajjeb għaqli jindirizza. Donnu f'pajjiżna għada ma tantx daħlet il-kultura fejn inti tagħti isma' x'inhi l-lenti taż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ kif qegħdin jaħsbu fuq dan il-suġġett. Fiħdan l-Unjoni Ewropea propju inti għandek qasam settur iffukat propju fuq iż-żgħażagħ. U għandek organizzazzjonijiet minn madwar l-Ewropa jiltaqgħu taħt l-European Youth Forum u dawna jagħtu tista' tgħid feedback jagħtu l-opinjoni tagħhom, jagħtu l-idea tagħhom fuq anke suġġetti partikolari li jkunu għandejjin fil-pajjiż u fl-Unjoni Ewropea. Naħseb Malta għad trid tidħol dik il-kultura fejn xi tkunu xi huma l-opinjonijiet taż-żgħażagħ fuq diversi temi u diversi suġġetti. Donnu li ż-żgħażagħ mbagħad minn naħa l-oħra mhux qed nilħuhom daqstant jew inkella inti għandek spettru wiesa ta' ż-żgħażagħ, jiġifieri għandek etajiet differenti, mentalità differenti, u allura forsi ż-żgħażagħ ma jkunx jinteressom daqstant fuq x'inhu jiġri madwarhom ma aktar fuq il-peer tagħhom fuq
il-grupp
iċ-ċirku tagħhom fuq relazzjonijiet ta' sħabhom, fuq dan-xjenza, fuq kif imorru ma' xulxin, fuq il-mod li qegħdin jiżviluppaw, qegħdin iġibu ruħhom flimkien. U għal daqstant naħseb illi jkun għaqli illi namlu analiżi tajjeb dwar anki l-attitudnijiet taż-żgħażagħ fetajiet differenti u nkunu nistgħu nindirizzaw gruppi differenti taż-żgħażagħ għaliex ma naħsibx illi huwa tajjeb illi ngħidu żgħażagħ u nitfgħu kulħadd f'keffa waħda, imma naraw x'inhu huma l-bżonnijiet taż-żgħażagħ u nkunu nistgħu nindirizzaw. U naħseb illi f'pajjiżna għandna bżonn dan it-tip ta' riċerka fejn naraw ftit anki l-bżonnijiet taż-żgħażagħ x'inhu huma, nindirizzaw anki joqsma differenti taż-żgħażagħ iż-żgħażagħ tagħna. Naħseb f'pajjiżna huma bħal kull żgħażagħ oħrajn u naħseb illi tajjeb illi nkunu qegħdin nagħmlu programmi apposta illi jolqtuhom. Naf illi anki organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, organizzazzjonijiet reliġjużi qegħdin jindirizzaw tajjeb ħafna il-fatt illi il-mod soċjali taż-żgħażagħ li laqgħu flimkien jikbru b'mod aktar biex ngħidu hekk kreattiv, isiru jafu żjed il-xulxin, jiġifieri naħseb illi hemm ħafna fiex naħdmu.
Li tkunu kuntenti intkom bħala KNZ inti, bħala President tal-KNZ, jekk iż-żgħażagħ ikun ġo għaqda? U jekk jiġifieri kull min mhux faqda għadhom ma rrealizzax
il-nifsu għadhom. Mhux bil-forsi jkun faqda, ma l-fatt illi qed jiżviluppa lilu nnifsu, ġifieri il-mod illi inti għandek żvilupp u l-iżvilupp qed tuħu esperjenza minnu, jiġifieri jekk inti mhux neċessarjament involut faqda, ma anke tagħmel xi ħaġa volontarja, xi ħaġa li tgħinek tikber, xi ħaġa li tiskopri iktar lilek innifsek, xi ħaġa li eventwalment tgħinek illi inti ma tkunx magħluq f'ċirku waħdek imma tirrealizza l-ħajja ta' madwarek li tfisser u anki l-mod kif jaġixxu nies differenti f'sitwazzjonijiet differenti f'organizzazzjonijiet differenti u allura jkollok il-kompetenzi neċessarji biex inti tgħid isma' jiena kbirt għandi dawn l-skills u dawn l-skills irnexxieli li nakkwistom minn din l-għaqda. U naħseb illi tkun involut, mhux bil-fors faqdiet imma f'organizzazzjonijiet jew li tagħti l-involviment tiegħek f'sem volontarju naħseb illi tgħinek tikber f'dawn il-kompetenzi.
Inkwitani dan il-punt. Inkwitani. Għaliex xina ġej, jiġifieri anke inti analiża ta' ġifieri inti għandkom pożizzjoni vantaġġjata għax intkom żgħażagħ allura tistgħu taraw l-affarijiet anke minn an insider's perspective. Ma jien għandi dil-concern, għaliex jiena ġej mill-laqdiet, jien tifel tal-laqdiet, jiena ġifieri trabbejt fl-laqdiet, assoċjazzjonijiet, gruppi sportivi, ġenituri tiegħi dejjem memnu li l-inku mod kif jistgħu sebu tarf tiegħi huwa billi jpoġġuni ġo għadha x'ina jkolli l-ispazju ma fl-istess ħin ikun jafu fejn hija ċet nagħmel ma' minnet inku. U allura dik kienet strateġija importanti għalija, però huwa fatt ukoll li hemm żgħażagħ illi din l-option, din il-vija ma jeħduwiex. U kultant nibda nibżajjina li s-soċjetà tinterpreta dawn iż-żgħażagħ bħala nies li mhumiex interessati, huma passivi, jimpurthom mid-dinja tagħhom, jiġu jitmeluhom mill-kumplament u mill-problemi li hemm fid-dinja, eccetera, eccetera, eccetera. Allora su jibda jkollok u jien nara bħala perspettiva distorti, għax naf ħafna żgħażar li mhumiex involved din.
Jien naħseb
li għandhom qed jagħtu s-sem tagħhom biex ngħidlek fiċċedra.
Jien naħseb it-tort huwa tagħna biex nuża l-klim tiegħek in-nies tal-qdiet. Għalfejn, forsi aħna tant aħna li jenati bil-baby tagħna, bl-aqda tagħna, illi forsi ma nagħtux spazju lill-idea ġodda lin-nies differenti, lin-nies kreattivi hemm barra, li forsi għax mhumiex bħalna dawn huma kif qed tgħid strambi. Tamim forsi noħroġ ftit mis-suġġett ta' Degree Plus, però jorbot ħafna mal-mażaża u mal-inizjattiva. Jiena ninserta li nifforma parti minn din l-aqda hawnhekk fuq il-campus li jisimha Sajf, li prattikament uħsib higher education u l-intrapriża, ġifieri entrepreneurship, the spirit of enterprise, creativity and innovation. Ħadna inna neżistu mhux iktar minn 3 years u f'daw it-tliet snin inħass il-bżonn fil-fatt is-sena l-oħra bdejna l-inizjattiva fejn isma' apparti l-aġenda li għandna, apparti l-proġetti li għandna, hija nagħtu spazju lil dawk li forsi jmissu magħna ftit waqt Freshers Week, jew missu magħna ftit għax huma ħbib tagħna jew għax jafuna. Però ma jsaddux magħna. Jiena dejjem kont ngħid ma x'inhi l-problema għalfejn jiena u sħabi qegħdin hemm u l-oħrajn qegħdin josservawna però m'għedinx magħna. Allura krejna din l-istruttura fejn sejjaħ nilha lab fis-sens illi. Kulħadd kien free jiġib l-idea tiegħu, ipoġġiha, magħna ma jibżax juri l-idea tiegħu, ma jsirx juri l-idea tiegħu, u aħna naraw kif nippruvaw indawruha fi proġett jew indawruha f'xi ħaġa li issa tikber u issa tagħmel xi ħaġa minnha. Fil-bidu kulħadd kien xettiku fuq din l-idea, kemm jien u kemm sħabi li kienu miegħi fl-eżekuttiv. Però wara ftit xhur. Irrealizzar ma kienux ħafna dawk in-nies li ġew, però ġew tnejn li ta' min-nies li is-soltu ma tarawx f'organizzazzjoni, li is-soltu ma jarsux lejk. U ħafna drabi l-istigma kemm min-naħa tagħna li aħna faqda, però kemm min-naħa tagħhom li jgħidulek isma' dawk qegħdin fl-aqda tagħhom għandhom l-affarijiet tagħhom x'inhu tuħsib u aħna ma niffittjawx. Jien naħseb it is a twofold hija problema ta' żewġ perspettivi. Però trid tkisser dak il-fine line li jiddistingwi bej xi ħadd impenjat u xi ħadd inqas impenjat. Ukoll meta kont KSU realizzajt li għalkemm in-nies mhumiex involuti miegħi fl-istrutturi bħal KNZ bħal dat tip ta' affarijiet, ma jfissirx li mhumiex impenjati. Ma jfissirx li ma jagħmlu xejn differenti, pereżempju naf minn involut fit-teatru, minn involut f'affarijiet differenti. Fimt? Li huma forsi spheres li ma jmessux daqshekk ma' higher education ma' campus life, però qegħdin hemm u forsi huwa torts ta' min qiegħed jimmaneġġja campus life, ta' min qiegħed jimmaneġġja l-student organizations illi forsi qiegħed jeskludi lil min għandu ideat ħarira differenti minn dawk tiegħu. Jiġifieri jiena nemmen illi hemm tliet kategoriji, hemm min couldn't care less, u fir-real dan għandu jeżistu ħafna. Min moħħu biex jitnaf jistudja, jless il-kors tiegħu mhu jaħdem and that's it, ġi l-ħajja tiegħu tmien sigħat xogħol u daqshekk. Hemm min imbagħad huwa impenjat bħalna bħal nies ħafna oħrajn fi spheres differenti tal-ħajja, u hemm min huwa impenjat f'xi ħaġa jiena nsejħilha aktar kuraġuża. Xi ħadd li għandu il-gazz jagħmel xi ħaġa differenti mill-oħrajn. Jiġri jiena naħseb hija diffiċli li tibda organizzazzjoni from scratch pereżempju, diffiċli tibda organizzazzjoni għax m'għandek il-ħadd li hija rappreżentat. Però right successful stories jiena kien hemm nies li bdew din ħaġa. U naħseb li looking back hija plus point kemm lis-soċjetà in ġenerali, kemm lill-istudenti u lill-żgħażagħ per se.
X'taħseb fuq dan Mario?
Jiena naħseb illi wieħed jara ftit minn perspettiva differenti, il-fatt li tkun faqda jiena personalment naħseb illi għenitni fil-sens illi wieħed jiskopri anki kompetenzi differenti. Però naħseb illi anki l-fatt illi jekk ma sejħu li xaqda m'għandek laqgħa ta' ħbieb, tajjeb, il-fatt illi inti qiegħed titgħallem anki illi għandek karigi differenti faqda, għandek min juhu l-minuti, għandek min jirrikordja l-affarijiet, għandek min juhu l-inizjattiva. Li fri il-fatt li għandek dal-grupp li qed jaħdem għal-għan, emmek allura għandek għaqda u għandek organizzazzjoni. Li fri anki jekk inti ma tkunx faqda, b'xi mod daw l-affarijiet ħadd itgħallimhom, imma nħossi li l-fatt li qed faqda, allura għalek aħjar biex t-realizza kif jaħdmu ċertu affarijiet. Ġifieri, naħseb il-fatt li għandek għaqda, il-fatt kif taħdem l-għaqda u kif huma kif jaħdmu ċertu organi, il-fatt li kollok esperjenza tgħinek il-qudiem fil-ħajja. Ma jfissirx li allura għax dinna l-esperjenza għax minn ma jgħandix minn din l-esperjenza mhuwiex tajjeb għax jiena wasalt f'punt li xi kultant nibda ngħid isma' dawn il-laqdiet issa saru tant volontarji li qed joħduni l-ħin volontarji kollu tiegħi m'għandix għandha nnifsi u ħafna drabi tibda tirrealizza jew inkella tiddeċiedi liema direzzjoni tixtieq taqbad għaliex l-organizzazzjoni tant issir parti minnek u inti tant issir tħobba din l-organizzazzjoni u tixtieq tara tiżviluppa aktar qudiem illi imma tibda tgħid isma' jiena fil-ħajja x'inhu l-prijoritajiet. Irrit imnuqot fl-aqda, eccetera, eccetera, xafna drabi dawn il-laqdiet huma volontarija u nkella jiena dina l-aqda sa tagħtni l-skills, l-esperjenzi tiegħi, ħanimxi aktar il-qudiem u eventwalment ħanikkonċentra fuq affarijiet oħra fil-ħajja, ġifieri trid issib bilanċ. Però u mbagħad barra minn hekk hemm ħafna żgħażagħ li minkejjel hu biex faqda kif issemma tajjeb xorta u ma jindru fil-ħiliet tagħhom u jiżviluppaw talenti differenti. Jifieri mhux issa ċax biex ngħidu l-għaqda titkun fl-għaqda biex tikber fik innifsek, imma naħseb jiena hemm affarijiet differenti li wieħed jista' jagħmel u allura jikber aktar.
Taf, żbuli wasal iż-żmien pereżempju fil-KNZ jitlu organizzazzjonijiet bħal dance studios. Dawn iż-żgħażagħ jiena tifla insomma mhux tisfen tmur tilab u nara fehmt imma jmur jisfnu u ma dak u jagħmlu x-shows dan kollu jiena meta jagħmlu x-show tas-sena kien l-ewwel darba x'ħadha żgħira. Nara dis-sala tal-Sacred Heart niftakar għamluha mimlija tfal u żgħażagħ, jiġifieri qed ngħidu bej 12 il-fuq di dance club studio whatever seħ l-iskul. Dan skur, wahda. Ma konsenaj l-ekmijiet, ma ħadim għanajċ mijiet. Imma qrib, ġviri, eċiren u eċiren u eċiren, ta' zaza, ta' tfal. Wasal il-żmien, kif għattu jintkom minn mit-teatru, għem il-mużika, ġviri, ħafna zaza fil-banet, faqdit mijiet ta' zaza. Tal-armar, tal-festi, sa tiġi l-ġimgħa l-kbira, nibdew naraw ħerġi minn kullum kien. Kollha żgħażagħ. Wasal iż-żmien li organizzazzjoni bħal KNZ tirrealizza li forsi hemm bżonn twessa u tinfetta, issa tgħidli jekk iridu daw jistgħu jidlu.
Hija kwestjoni ta' attitudni. Jiġifieri aktar milli tukam id-dorka or go out, jiġifieri. Għax saċ memx a definite line il-najdu isma dawk barra jew dawk ġewwa, jiġifieri saċ il-Kunsill Nazzjonali żgħażagħ huwa wieħed inklusiv, issa kemm tinkludi żgħażagħ u kemm inti tkun miftuħ fl-idea tiegħek u fl-attitudni tiegħek huwa plus għalik, jiġifieri aħna fil-Kunsill Nazzjonali żgħażagħ għamilna numru ta' sottokumentati, kulħadd welcome, jiġifieri mhux saċ għax għandek l-eżekuttiv u allura ma jkollokx sottokumentati jew inkella ma jkollokx programmi differenti u anki ħafna drabi l-isupport jew affarijiet tajbin illi jkunu għaddejjin anki fiħda n-żaza.
Ma forse t-instigaw l-involviment, jina bħal knisja, għal-knisja mux li bil-bib miftuħ, imma jina ġili n-nibqaddej, najt il-verita, mux jekk ġili jina nistenna li jekk n-nibqaddej, jieġi il-fadir ħabbat li tal-parroċċa biex għati eżempju, għajt, jgħaj l-isma, inti għalfi mux jgħati ġabib tijaj. Najdlu għax jgħati nkun xogħol, jew għax whatever. Tene, ġiri, il-bib dejjem miftuħ, ma tafx kif ġiri forsi il-KNZ u kollu għabib miftuħ, bħal Degree Plus, u s-seniġi għal-mistoqsija u koll marbuta ma' Degree. Kem għanna.
Outreach.
Kem, we need to reach out. Jek verament, nemmu il-KNZ tista' tkun din l-organizzazzjoni, s-sinerġija ta' tiktar enerġija li laqdiet individwali.
Ekku, le, qabel miegħek ġifieri il-fatt li inti. Għandu jkun hemm aktar attitudni ta' we reach out, ġifieri li morru aħna stess sa żgħażagħ, nersqu lejn żgħażagħ u anki imma barra li reach out inti trid tara kif ikollok struttura. Għaliex jekk ma toħloq struttura fejn inti liż-żgħażagħ qed tinvolvihom, jiġifieri qed tinkludihom fl-affarijiet li għandek, għax jiena jgħidu li ngħid isma' ħabbu raż-żgħażagħ imma dawn iż-żgħażagħ mhux qed ninvolvihom. Jiġifieri tintorbota ma' task ma' xi ħaġa li dawn għandhom motivazzjoni għalfejn qegħdin jersqu. Jiġifieri nemmen illi anke fi ħdan l-istrutturi tal-Kunsill Nazzjonali żgħażagħ għandu jkun hemm aktar spazju biex kulħadd ikun aktar inklusiv. Iva naqbel miegħek illi hemm fejn wieħed jista' iktar milli għax biex ngħidu hekk. L-istrutturi qegħdin hemm imma hija kwestjoni ta' attitudni. Nemmen illi hija kwestjoni aktar ta' kemm qegħdin ninfetħu, kemm qegħdin nersqu aktar lejn iż-żgħażagħ jew iż-żgħażagħ jersqu lejna, jew hemm kemm qegħdin inkunu aware tal-affarijiet differenti u l-żgħażagħ ikunu aware tagħna.
Analiża din l-inizjattiva ta' Digri Plus hija eċċellenti. Ġirina waħda mill-affarijiet kien hemm il-rettur li rieda bil-passjoni kollha, ġifieri kellu ovvjament it-tim ta' nisew, però kien konvintissimu biha din l-inizjattiva. U ħadmu u sar ħafna xogħol minn Claire illi konna nixxejjaw l-uffiċċju ma' sfortunatament ħarbet inna lem biex ma' jrid Digri Plus għax ma' dam li tinna.
Nixxejjaw ħin u
jis. U kienet inizjattiva tajba. Però nibda inħares li it-tfal tagħna u żgħażagħ. U nibda ngħid imma dal-kapital kulturali ta' dawn in-nies, ta' dawn in-nies li qed jitlgħu kemm huwa b'saħħtu. U jew kultant nibda ngħid jekk għax dan huwa kapital kulturali, il-kultura u l-heritage, l-entrepreneurship, l-ICT, huma kapital kulturali, kapital għalija n-nifs. Kemm għandu jkun volontarju? Ma sarx iż-żmien li jien f'kors ta' 4 snin nistenna minnek iktar anqas. So, għamilli żewġ units.
Jiena naħseb importanti illi ikun hemm il-bżonn. L-importanti li qed jinduna b'dan il-bżonn immorru pass lura fil-qafas l-Unjoni Ewropea milux iktar minn 2 years naħseb. Illi l-Unjoni Ewropea ħarġet ukoll the 5 key competences għal persuna biex ikun holistiku, biex persuna tkun kapaċi taqdef ar-rasa. Jiġifieri bbekkjati minn dak it-tip ta' dokumenti. Jien naħseb li Digri Plus nazzar dan li huwa tard fil-pass edukattiv tagħna. Jien naħseb li jkollok Digri Plus f'tertiary education huwa tard. Jien naħseb jekk ikollok sistema struttura sejħilha li trid simili ta' Digri Plus iktar fiċ-ċokon fil-primarja, fis-sekondarja, fis-sixth form, u mbagħad fil-università, jien naħseb hemm inkunu literalment wasanna biex ngħidu isma' il-bagalja kulturali ta' kulħadd hija mimlija u mimlija b'affarijiet importanti, b'affarijiet differenti imma kollha importanti. Ekku. Tbeżżani illi tkun xi ħaġa biex ngħidu hekk ta' bil-fors. Jiena nara minni meta kien ukolli naf li nistudja Dante bil-fors. Ma konx nagħmilha, issa li Dante għalija m'għandux bil-fors qed nerġa' ndur għalih. U tgħidli ma il-moħtel minn dem ħafna drabi jaħdem hekk.
Daħħax ġibbenini.
Probabilment, influenzani. Pero, jiena nibża li informal learning issir, jew non-formal education issir xi ħaġa strutturata bħala credit. Tbeżżani għalfatt illi ma tibqax naħseb free kif inhi bħalissa. Jiena bħalissa għandna studenti illi jistgħu jidħlu fl-aqda li jridu, jagħmlu l-kompetenzi li jridu, jikbru f'kompetenzi oħrajn li forsi ħossuhom lura, però kollox fil-libertà. Li forsi naħseb ta' min wieħed jaħseb ftit fuq hawn kemm l-istruttura tal-università tħallik tikber fil-informal learning. Jiena meta kont KSU kont ħafna drabi nara studenti oħrajn barra minn Malta fuq l-esib, fuq l-esu li huma il-simili għal-KNZ, però fuq bażi Ewropea. Illi daw l-istrutturi tal-universitajiet tagħhom ħalluhom jieħdu sena off mill-istudji tagħhom u jistgħu jagħmlu dak tip ta' xogħol, tip ta' xogħol f'kunsilli, f'qdiet, f'unions. U dik naħseb meta konna mmorru aħna fuq fora internazzjonali u Ewropej, konna naraw kemm dawn huma iktar avvantaġġati minna f'sens ta' ħin. Jiena meta kont KSU, apart il-KSU l-affarijiet oħra kollha għandek dejjem il-kors. U ħafna drabi il-kors imur lura. Il-kredits tiegħek inti tinduna minn transkript tiegħi meta jien kont KSU. Għax tarhom il-marki illi naqsu. Però il-karattru Malti, l-individwu Malti għandu naħseb dak il-plus illi jista' jlaħħaq ħafna fis-sens huwa bilaġġ biex jagħmel ħafna affarijiet. Jiena mill-esperjenza tiegħi ta' żgħażagħ li għext magħhom u l-ħadmu miegħi inħoss li il-kors tal-università mhux fi xkilna, imma kultant tkun tixtieq tagħmel ħafna iktar, però ma tistax.
forsi kemm flexibility.
Ekku,
il-programm edukattiv.
Ekku, jew forsi smajna nissa nieħu sabbatical mill-korsi għal biex imur nagħmel xogħol volontarjat. U niġi lura u ma nitlaq xejn. Jien naħseb f'ħafna f'ħafna fakultajiet anki l-fatt li tmur Erasmus kultant.
Konsena il, ħattili minn ħalli
kultant
ta' tispiċ. U
tort,
uj, ċennem il-lecturers. Għaliex ma nix l-istruktur in place.
Jien naħseb il-Bologna process li l-università it is almost abiding with it jonqsu ħafna ħafna xogħol fl-università tagħna. U naħseb il-flessibilità li hawn bżonn biex l-istudent jista' jkun iktar holistik m'aħniex intuwilu meta sa ċertu punt hija dritt tiegħu. Jekk naraw fid-dettall il-Bologna process hekk isemmi li kull student għandu dritt li jieħu esperjenza barra minn pajjiżu fatt edukattiv, aħseb wara fatt non formal u informal. Nemmen illi issa naħseb tamin idur ftit fuq l-istruttura, tamin naraw jekk nistgħu nkunu iktar flessibbli. Għax nemmen illi l-inizjattiva hemm qiegħda, l-istudenti hemm qegħdin, mhux kollha, però hemm inizjattivi jiġru fin-nies, però naħseb il-fatt li minu stubborn u minu inqas stubborn, jekk jiena ħansi problema fakultà f'dipartiment, ja fina naqta' qalbi. Hemm oħrajn li iktar jiġġieldu, però naħseb huwa dritt ta' kulħadd li jasal. U jasal b'mod ugwali, u mbagħad sta għall-individwu biex jara l-impenn tiegħu sa fejn jista' jasal.
Xi kemm hemm studenti jattendu dawn, ma tlefx li se nsaqsik fuq statistika li hemm bingebethom ferm. Kemm ikolli konna dejja ta'.
Jien naħseb għat-tieni sena li Degree Plus qiegħed jeżisti, kuntenti bin-numri, però hemm fejn ikbru. Hemm ħafna studenti li ġew, naraw id-differenza bej il-programm tas-sena l-oħra u l-programm ta' tis-sena. Ħafna nies is-sena l-oħra kienu jaraw Degree Plus u ma jafux x'inhu. Nemmen li qatt baqa' individwi fl-università u fil-pajjiż ukoll għax ta' min isem li il-PR tagħna fl-opinjoni tiegħi għandu jkun fuq tliet aspetti lill-istudent, l-akademiċi u l-istaff ta' ġew u n-nies hemm barra. Għalfejn, x'inhu jiġri hemm barra li Degree Plus interessah għax nistgħu nagħmlu proġetti ġodda flimkien, nistgħu ma nirrepetux affarijiet li diġà qegħdin isiru, u nistgħu naraw eżatt id-direzzjoni tal-pajjiż fejn qed mur biex aħna nikkomplimentaw il-bżonn li hemm barra. Jiena nemmen li l-università u l-industrija għandhom ikunu hand in hand biex jipproduċu n-nies li għadha bitgħada ħajkunu n-nies li ħajmexxu dal-pajjiż, ħajkunu n-nies li ħajjiffurmaw dan il-pajjiż, u naħseb id-Degree Plus fiċ-ċokon tiegħu beda jagħmel passi lejl dawn id-direzzjonijiet. Minn semmi eżempji żgħar fil-kors entrepreneurship ma poġġejniex isma' skont jien jew skont il-bord ta' Degree Plus x'għandu jkun fil-kors. Edna ejja morru hemm barra naraw x'inhu jiġri hemm barra u nibriġjaw il-potenzjal li hawn flimkien. Inġibu nies minn intrapriżi, nies li bdew waħedhom, ġew żewġ eżempji ta' studenti li bdew business online meta kienu studenti, u tfajnew hemmhekk f'diskussjoni mal-istudenti biex flimkien jieħdu minn xuxin, jitalmu minn xuxin, u naħseb illi il-plus li fih Degree Plus illi m'għandekx eżamijiet, m'għandekx textbooks li trid taqrhom bil-fors, m'għandekx struttura predefinita, struttura hemm, hemm ħafna x'inkellem ma taħdimx kif kien qed jajtajjeb Mario. Però aħna flexibil f'dawk it-two hours, we are flexible, ġifieri jekk inti jien naf ġi lecturer, ġiet persuna biex tagħti lecture u preparat ċertu materjal, però id-diskussjoni involvi b'mod differenti, hemm l-ispazju fejn tista' tmur għal-differenza.
Għax
mintix marbut. Li għedin ninnuta wissa li ħafna studenti wara lectures qed jiġu, wara l-slos qed jiġu, isma' fejn issa nara iktar, isma' fejn issa naqra iktar. U dik tinduna illi min qed jagħmilha għax vera jrid għandu fejn jikber.
Jiena it is commendable u l-fatt li inti tagħti kontroll lin-nies huwa tajjeb. L-żgħażagħ aktar naħseb minn gruppi oħrajn fis-soċjetà. Però għadni mhix konvint li dejjem titagħti l-libertà lin-nies. U ngħid għaliex għaliex ġieli inti jkollok sitwazzjonijiet fejn għal raġunijiet esterni għal persuna dik il-persuna kont tixtieq tiġi għal xi bħalli, ma jkun hemm influenzi li ma jħallux. Pereżempju l-peers tiegħek, pereżempju inti ma tiġ tidher differenti minn ħadd ieħor and you're struggling with your identity għax kun għadek żgħażu, għadek żgħar, la jista' jkun li forsi dawk in-nies qed intelfuhom għaliex għadna m'għandhomx biz zed kapacita fjom, infusa min li jistaw jihdu dak il-pass. U jina sepp li għanna nifacilitaw. Tal-aqqas, per eżempju, li tajt isma inti wara 4-5 snin jikollok tal-aqqas study unit, jew unit, jew stream partikolari. Però nifhem ir-razzjonalità tagħku. I struggle.
Jiena sab il-learning experience tal-student hija jiena nemmen 100% li min hu involut f'xi ħaġa u min mhux hemm differenza kbira. U għalija tidher. Jiena li innifsi ftit żmien involuta f'dan l-affarijiet, tidher u nista' ngħidlek isma' dak kien u dak ma kienx. Kif jisem l-employer fl-aħħar mill-aħħar u kif jagħmel l-employer. So nemmen illi min ħajbqa' lura minħabba l-peers u min se jibqa' lura minħabba raġunijiet oħra, naħseb illi Along the way, qed induna. U jien nemmen li l-istudenti jinduna. I mean, l-istudenti jiskellmu bejnietom, jaraw differenzi bejnietom. U nemmen li l-libertà ta' non-formal education nibżan nirristruttura għax huma trid tidħol, per eżempju, f'sistema ta' credit fejn għandek amount of hours, taf kif u issa jkun dak li jkun iġġibilu tant strutturata illi jisek tollu dak il-verb ta' xi ħaġa free.
Interessanti li qed tajt intu mhux kif qed tajt inti li l-employer mhux biss interessat lum il-ġurnata f'dik it-task partikolari ma rid jara persuni versatili biżejjed li hekk iċ-ċirkostanzi jitolbu li dana minn jinnaf meħju minn resources li tiċar u għal ma nafxiex iktar ikun kapaċi kollu l-personalità li jista' jagħmel dan. Mario, l-vizjoni taqqom għal-kenzet għal-daw xur li ġejjin u forsi anke għal-snin ġejjin.
Vizjoni, numru ta' punti, I mean, meta wieħed jilassal li għal-daw l-ħar tlesnin fil-Konsil Nazzjonali Zaza, għal-bidu kont tħalt bħala Public Relations Officer, mbagħad minn hemmhekk imxejt għal uffiċjal għal l-attivitajiet nazzjonali u mbagħad eventualment President. Għandu l-ħolm tiegħi jiġifieri li xtaqt lil wettqu. Però fil-korsa ta' żmien matul sena kif għandna hija qasira wisq u allura eventualment tibda tgħaddi l-idejat tiegħek lill-persuni oħrajn li ħajkunu qegħdin hemmhekk warajk. Però hemm diversi xewqat li nixtieq nara fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, waħda minnhom illi fil-verità jingħata meta ngħidu Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jingħata r-rikonoxximent nazzjonali. Għaliex ħafna drabi huwa influenzat verità mill-politika u mill-influenzi differenti. U naħseb illi wieħed ma jirrikonoxxix biżejjed illi dan huwa platform nazzjonali u għandu jkollu l-vuċi tiegħu nazzjonali. U għaldaqstant naħseb illi għandu jikber fuq dak il-livell. Ovvjament, anki internament, allura tfisser l-istrutturi interni tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jinħadmu b'tal-amount illi jkun aktar rappreżentattiv, jkun aktar autonomu u jkun aktar jista' jiddeċiedi fuq materji u issues nazzjonali b'awtonomija. Imma hemm ħafna affarijiet differenti, ġifieri issues fejn jidħlu il-commitment, ġifieri nixtieq naraf żgħażagħ fejn verament ikunu committed li jidħlu u jagħtu l-impenn tagħhom fil-kunsill, u għal daqstant naħseb illi jekk wieħed jimxi f'dak id-direzzjoni, żgur li eventualment ikolna kunsill li jkun jixraqlu.
Grazie ħafna Mario, grazie ħafna Anisa, jekk intkom interessati eżistemija li tkunu tridu ktar informazzjoni, jiena ma nħobx nagħti n-numri tat-telefon għax dak li jkun xorta ma jeħdux, però għandkom żewġ websites informativa ħafna. Bażikament murru fil-Google tillogjaw titlu tiktbu Degree Plus kelma waħda jew kellha KNZ Malta jew Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u taslu għal dettalji kollha li għandkom żomm mhux biss fuq l-organizzazzjoni u l-proġett in partikolari manki fuq kif tistgħu tiġbru aktar informazzjoni. Nirringrazzjakom immens tax-xogħol tagħkom u inwiet semija lil-ġimgħa li se jkollna programm jew interessanti insemmilkom.